Leyar Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 3-nji marty, hepdäniň penşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatların deslapkı taylaularında yeniş adananlar Respublikanlardan Donald Trump ve Demokratlardan Hillary Clinton yalı olup görünüyor.
CNN, Fox News ve Beyleki telekanalların haber vermeğine göre Trump ve Clinton Amerika'nın 12 ştatının 7'sine yeniş kazandılar.
Türkmenistan'ın prezidenti Novot'taki kadr çalışığını geçirip yurdun milli hopsuzluk kulluğuna tede yol başçı belledi.
Berdimuhammedov onun işten ayrılmaklarda kaysını kanaatlandırıp, Milli Hopsuzluk Ministri Edip Yurdun Gümrük Kulluğunun ozorku başlığı Polkovnik Devran Geldi Bayramı'yı belledi.
Owansanda dostumun sonku geçiren operatörleri dövründe sövüşçülerden arasalanan teritoriyaların gaytadan Taliban'ın kontrolluğuna geçenliği haber veriliyar.
Janur Sayyid dostumdan qoyish qilgan ekanlar. Mana befa shu faryobdi o'zi suqut bilan ta'zid bilan muojib faryob.
Yarim soatlik xabarlar gunelo gaplashamidan davomida shu beylik ma'lumotlar eshitmasi inan shart. Programmamizda boshlamadan o'zol guning ta'dirliklar bilan tanish bo'ling. Moskvanın metro stansiyasının daşına çağanın ketilen kellesini buloylap görködön mahalı video düşürülen özbekden anı bu tüskündürce hareketi amalaşırma özünü Allah'ın buyurunduğunu aytti. Bu varada Gülçehre Bobokulova 2. Mart'ta Moskvanın su zalına girip barayan mahalı məlim etdi. Şelede Bobokulova havaçları beren mağlumatında özünün işe alınan yerinde 4 yaşındaki çağanı öldüründüğünü hem tasdiklayandığını aytti. 2. Mart'ta Moskvanın Presnenski etrap suudu Öňüne alyş çäresi hökmünde Bobokulovanyň 2 ay tusukhanada saklanmalydygy barada karar çykardy. Häkimetler Bobokulovanyň psiki näsadlykdan ejir çekýändigini we onuň barlyklardan geçiriljekdigini aýtdylar. Türkmenistan'ın devlet televizyonasının 2. Mart'ta veren mağlumatında Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un yurdun milli hopsuzluk kulluğuna täze yol başçı bellendigi haber verildi. Mağlumatta Türkmenistan'ın milli hopsuzluk ministri Güýçgelli Hojaberdiýew'in sağlık ýagdaýlary sebäpli wezipesinden çekilendigi ve onun derejine Döwranyýeli Bayramow'un wezipe bellendigi mälim edildi. Bayramow mundan öň Türkmenistan'ın devlet serhet kulluğunun başlygy wezipesini işleýärdi. Soňky aýlarda Türkmenistan'ın iqtisadiýeti dünýä Bağdarında Nevitin bahasının pese kaçmağından ecir çekken mahalı Berdimuhammedow öz hükümet yollaşçılarının arasında vedipe çalışığını amalaşırıyar. Fevral ayında yurdun prezident aparatının iş dolandırıcısı Pelvan Taganov vedipesinden boşadılıptı. NATO'nun baş komandiri gaýtadan dikelýän agresiw Orsiýete garşy göreşmek üçin günwataryň resurslary ýetmezçiligi diýen mahaly Orsiýet we Siýriýa bosgunlar krizisini günwatara garşy ýaragy öwürdi diýip duýduruş berdi. 28 ýurdun agdalygynaky harby birleşigiň ýolbaşçysy we Birleşen Ştatlaryň howa güýçleriniň generali Filip Bredlow çykyş edip Siýriýadan Ýewropa gelýän 100 minlerçe migrant akymy Ýewropada Balkanlardan Skandinaviýa çenli täsir ýetirdi we bu hem Moskvanın bähvidine borlu dedi. Orsiýet we Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň rejimi Ýewropanyň guruluşyny we gaýdawsyzlygyny ýumurmak üçin bilgeçleýin migrasiýany güýçlendirýär diýip Bredlow 1-nji martda Birleşen Ştatlaryň Senatynda eden çykyşyny aýtdy. Şeýlede Bredlow Moskwa we Damask Siriýalylaryň köpçülikleýin başga ýere göçmegini bilgeçleýin möwjüd diýär diýdi. Birleşen Ştatlaryň häkimetleri halkara metallurgiýa kompaniýasynyň başlygyny Eýrany kosmos we ýadro işçiliklerinde şol sanda raketa öndürmekde ulanýan potensial howpli serişdäni eksport etmekde aýplaýar. 1-nji martda Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti Global Metallurgiýa LLC kompaniýasynyň ýerine ýetirji başlygy Erdal Kuyumjynyň 20 ýyla çenli türme tutulmagyny hökm edilmegini we 1 million amerikan dollary möçerinde pul jerimesini tölemegini sorady. Gürün edilen serişte yukarı temperaturada encamların daşkı qatlarının poslap denglemenin önünü alma üçün ulanlar. Birleşen Ştatların kanunçılığına layıklıkta Amerikanın Birleşen Ştatlarının Mali Departamentinden ruhsatnamı almadan şeyle serişteni İran'a eksport etmek qadağınlar. Şweýtsiýanyň Sundsvall şäherinde sud bir özek raýatyny imamy öldürmek synanşy bilen baglykda ömürlik türme tutsaglygyna hökm etdi. Mundan owal Yuri Zhukovskiy bu iş boýunça 18 ýyl ketilipdi. Sud 37 ýaşly Zhukovskiyni 2012-nji ýylda belli özek imamy Obidxon Kori Nazarovyň janyna kasd etmek synanşynda günäli tapdy. Özbekistanyň prezidenti Islam Karimovyň häkimetine garşy çykýan Nazarova adyndan 3 ok atylandan soň ol 2 ýyllap huşsuz komada ýatdy. Nazarovyň ýakynlarynyň aýtmagyna görä onuň beýnesine hem şikyt ýetipdir. Zhukovskiy Nazarovyň işi bilen baglylykda sud edilmegi üçin avgust aýynda Russiýadan Şweýtsiýa ekstraditsiýa edilipdi. Nazarov 1990-njy ýyllaryň başlarynda Merkezi Aziýadaky belli imamlaryň biridi. 2006-njy ýylda oňa Şweýtsiýadan gaçyp atala berildi. Ol Özbegistany 1998-nji ýylda terk edipdi. Hormatly dinleyijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.